У гэтыя дні ў Нью-Йорку праходзіць заключная канферэнцыя ААН па дамове аб гандлі зброяй. Пастаянны назіральнік святога пасаду пры арганізацыі арцыбіскуп Фрэнсіс Чулікат настойліва заклікаў дэлегацыі працаваць разам, усведамляючы гістарычнасць падпісання дамовы. Ватыканскі дыпламат звярнуў увагу, што дакумент павінен быць эфектыўнай і надзейнай базай для рэальнага і доўгатэрміновага спаўнення жадання людзей жыць у больш надзейным і бяспечным свеце. Святы пасад лічыць, што міжнародная сістэма гандлю зброі павінна забяспечваць надзейную абарону ад перадачы зброі Украіны, дзе яна выкарыстоўваецца супраць грамадзянскага насельніцтва ў парушэнні міжнародных гуманітарных законаў аб правах чалавека. Акрамя таго, прадстаўнік апостальскай сталіцы заклікаў дэлегацыі да пераарыентацыі рэгулявання гандлю зброі з уліку чыста эканамічных інтарэсаў на клопат па абароне чалавечага жыцця і сям'і. Святы пасад перасцярог ад уключэння ў дамову тэрміну гендэрнае насілле, паколькі з яго вынікае рызыка выключэння велізарнай колькасці ахвяр узброенага насілля з абароны па дамове.